Monesti on niin, että kun on aika kantava ääni, niin ei välttämättä mikkiä tarvii, mutta nyt on ääni ollut viimeisen kuukauden aikana enemmän ja vähemmän sitten käheenä. Mutta jospa Jumala tässä nyt armahtaisi sitten, että vois tässä palvella tänään teitä. Rauhaa teille kaikki. Olette hirveän totisen näköisiä. Kyllähän me totisten asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Ollaan tultu yhteiseen Jumalan palvelukseen. Kohtaamaan meidän Herraamme, meidän vapahtajaamme. Sitä vartenhan me tämän täällä ollaan, eikö niin? On kiva nähdä ihmisiä, mutta jos se jää vaan sille tasolle, että me tullaan kohtaamaan ihmisiä, niin mä uskon ja mä väitän tällä tavalla, että me jäädään aika kylmäksi. Mutta jos me päästään siihen kohtaan, että me voimme hetkeksi erottautua kaikesta muusta, kääntää sieltä arjen keskeltä, huolien keskeltä, voimme kääntää Kristukseen. Niin mä uskon, että joka kerta kun me käännämme Kristukseen, niin hän luo uutta toivoa meille. Uutta uskoa siihen, että sittenkin hän hallitsee. Ja hän on voimallinen viemään minunkin elämässä ne minun vaikeudet, ne ahdistukset, ne kohdat, joissa koen, että nyt ei ole niin valoisaa. Päivät näyttävät harmaita, niin hän on voimallinen viemään meitä niistä eteenpäin. Vihollinenhan pyrkii siihen, että meidän katseemme vaikuisi olosuhteisiin. Ja täytyy sanoa ja tunnustaa se, että hän onnistuu siinä useasti. Mutta on suurta Jumalan armoa, että hän on antanut Pyhän Hengen asumaan meissä. Pyhä Henki asuu meissä, niin kuin Raamattu sanoo. Jokaisessa uudesti syntyneessä Jumalan lapsessa Pyhä Henki asuu. Ja se muistuttaa meitä. Se rohkaisee meitä kääntämään mihin. Rukoillaan. Herra, me kiitetään sinua siitä, että tänäänkin me saamme tulla ja lähestyä sinua. Me kiitämme sinua siitä, Herra, että tänäänkin se on totta. Et kun me lähestymme sinua, niin sä oot luvannut sanasi mukaan. Ja me vetoamme tänäänkin sinun sanasi, Herra, että sinä lähestyt meitä. Herra, me saamme avata tässä hetkessä, Herra. Ollaan jo ehkä saatu avata sydämiämme, Herra, siihen, että sinä voisit kohdata meitä. Me olemme saaneet avata sisimpäämme. Ja Herra, saamme tehdä sitä nytkin tässä hetkessä. Avata, Herra, itsemme, Herra. Laittaa hetkeksi kaikki muu sivuun, Herra. Niin, että me voimme tänään tulla siihen, Herra, kohtaan, jossa me koemme sisimmässämme. Koemme koko olemuksessamme sen, että sä olet meitä varten. Sä olet juuri minua varten. Tässä voit olla ikään kuin itsekäski. No, ei ole raamatullista olla itsekäs, mutta tässä asiassa voit olla itsekäs. Minulle Jeesus. Minulle Jeesus. Hän kestää sen hänessä riittää. Aivan meille jokainen kiitos. Ja oikeastaan voisi sanoa tällä tavalla, että hän odottaa sitä, että me joka hetki, joka päivä, kaikissa elämän vaiheissa, silloin kun on noususuhdannetta, silloin kun on laskusuhdannetta elämässä, että me aina käännämme häneen. Hän odottaa sitä. Ja hän on valmis antamaan meille. Hän on valmis tulemaan meidän elämäämme. Hän on valmis antamaan ratkaisuja meidän elämäämme. Hän on valmis rohkaisemaan meitä. Hän on valmis nostamaan meitä. Hän on valmis armahtamaan meitä. Hän on valmis pelastamaan. Hän on meitä varten tänään. Uskosi kohdallesi tänään. Hän on sinua varten tänään. Juuri sinua varten, joka koet, että et ole kelvollinen. On mennyt niin jo näin elämässä. Viime päivät on ollut vaelluksessa sellaisia, että ei välttämättä kaikki kestä päivävaloa. Mutta hän on tänään sinua varten. Hän on meitä jokaista varten. Hänellä on paljon armoa ja anteeksi antamusta meitä kohtaan. Hän rakastaa meitä. Hän rakastaa meitä. Miksi voi sanoa tällä tavalla tänään? Onhan hän antanut tuon. jotakin sellaista hän on antanut, jota me ei aina ymmärretä. Hän antoi poikansa sen tähden, että meillä voisi tänään olla elävä yhteys häneen. Hänen armonsa meitä kohtaan, se kattaa meidän menneisyytemme, meidän tämän hetkemme, mutta myöskin meidän tulevaisuutemme. Nekin asiat, joita on tuolla, mitä me emme vielä tiedä. Ne kompastumiset, mitkä tulee vielä. Ja ne armonsa kattaa nekin. Hän odottaa vaan sitä, kun me käännämme häneen. Olen sanonut joskus aikaisemminkin tällä tavalla, että hän on aina yhden rehellisen rukouksen päässä meistä. Mä rehellisesti tunnustan, että pieleen meni. Meni rikki. En onnistunut. Epäonnistuin. Jos mä oon rehellinen hänelle, niin hänen armonsa riittää. Kun ajatellaan tätä kristiuskoa, niin tämä on jotakin sellaista, mitä ei löydy mistään muualta. On monenlaisia uskomuksia ja uskontoja, mutta kun ajatellaan kristinuskoa ja tätä ydinsanomaa tässä, niin mistään muualta et löydä tätä. Hänen armonsa vaikuttaa. Hän on lahjoittanut meille kaikki. Alusta loppuun saakka. Kaikki on Jumalan lahjaa meille. Ja tämä pitäisi herättää meidän sisimmässämme sitä, että sisin alkaa kiittämään. Se alkaa ylistämään. Se alkaa riemuitsemaan. Jopa niissä tilanteissa, kun kokee, että ei ole niin valoisa. Sinne kun paistaa Jumalan armo. Hänen ihmeellinen armo. Niin voisi sanoa tällä tavalla, että hänen valonsa tuo kirkkautta. Hänen rakkautensa on ihmeellinen. Kiva oli tulla tänne jälleen. Olen täällä saanut muutamia kertoja olla. Ja Ville on tullut tutuksi ihan muistakin kuvioista. Ollaan yhteistyötä saatu tehdä. Samoin teidän seurakunnan molemmat pastorit on tullut tutuksi. Viimeksi tässä pääsiäisen pyhinä oli Marinin kanssa pitkän puhelun. Keskustelimme ja saimme rohkaista toisiamme ja ehkä jakaakin joitakin asioita. Ja myöskin Korhosen Karin kanssa ihan tuossa muutamia päiviä taaksepäin olimme yhteydessä. Ja on hyvä, kun saa tehdä yhteistyötä. Ja kun me ollaan saman Jumalan lapsia, sama Kristus yhdistää meitä. Ja se yhdistää meitä myöskin näiden niin sanottujen alajaostojen. Eikös nämä seurakunnat ole ikään kuin alajaostoja? Kun ajatellaan sitten, että meillä on yhteinen se globaali seurakunta, eli maailmanlaajuinen seurakunta. Mutta me voimme tehdä yhdessä työtä, kokea yhteyttä. Ja se yhdistävä tekijä on se, että kun meistä on tullut Jumalan lapsia, ja se sama henki vaikuttaa meissä, ja se henki yhdistää meitä. Meillä on takana tuossa pääsiäinen, ja voisi sanoa tällä tavalla, että itse sai viettää mahtavan pääsiäisjuhla. Oltiin tuolla Tampereella, ja sitten Sastamalan seurakunnassa olimme sitten pääsiäistilaisuuksissa, ja oli mahtava siellä kokea Jumalan hengen vaikutusta ja sitä, että sai ikään kuin nähdä, aivan kuin näkynä sen, että Jeesus kulki koko tien. Se jäänyt siihen, että Jeesus eräänä päivänä ristiin naulittiin ja hänet haudattiin. Ei se jäänyt siihen, vaan kolmantena päivänä hän nousi ylös ja hän elää tänä päivänä. Hauta on tyhjä ja siksi me voimme tänään olla täällä ylistämässä. Se on lähtökohta siihen, että me olemme tulleet häneen. Hän meni ensiksi ja avasi tien meille, ja siksi me voimme tänään olla ylistämässä häntä. Tämä vanhan testamentin pääsiäistä tarkoittava sana pasa, niin tietääkö joku, mitä se tarkoittaa? Älkää säikähtäkö, en puhu enää pääsiäisestä. Mennään itse asiaan sitten ihan tuossa hetken kuluttua. Se tarkoittaa tällaisia sanoja kuin kulkea ohi, säästää.
muistatte ne tilanteet siellä, kun kansa on Egypti orjuudessa ja tulee ne vitsaukset ja tullaan siihen viimeisen vitsauksen kohdalla. Niin voisi sanoa, että nämä sanat kulkea ohi, säästää, on helppo liittää siihen tilanteeseen. Siellä kuoli mieletön määrä esikoisia, niin kuin sanotaan. Mutta ne ovenpielet, jotka oli pyyhitty karitsan perellä, niin kuolema kulki ohitse. Jumala säästi. No noista tapahtumista ollaan tultu aika pitkä matka. Ja jos ajatellaan tätä päivää, niin tämä sanoma on edelleen sama. Ja kun ajatellaan sitä koko pääsiäisen sanomaa, he pääsivät vapaaksi orjuudesta. Ja heidän matkansa alkoi kohti luvattua maata. Onko meillä samanlainen tilanne? Ollaan matkalla kohti sitä meidän luvattua maata. Ja jos ajatellaan vielä tuota, että kun Jeesus tuli, siitä on noin 2000 vuotta aikaa, kun tämä tapahtuma tapahtui. Niin siinä nuo vanhan testamentin esikuvat täydellistyi. Ne tuli täydelliseksi Kristuksessa. Siksi puhutaan Raamatussa monessa kohtaa, että hän on koko luomakunnan esikoinen. Kaikki on hänen kauttansa ja kaikki on häneen. Ja siksi me voimme tänään olla ylistämässä häntä. Me voimme olla koroittamassa häntä. Jumala on ensiksi ojentanut kätensä meille, ja me olemme saaneet tarttua hänen käteensä. Hän on mennyt ensiksi. Hän on tehnyt sen aloitteen. Ja kun ajatellaan tuota ydinsanomaa, evankeliumia, niin aivan niin kuin profeetta Jesajan kohdalla oli, muistatteko Jesajan kirjassa luvussa 6, kun hänet kutsutaan profeetan tehtävää. Siinä tilanteessa, kun alttarihiili koskettaa Jesajan huulia, ja hän näkee, mitä hän näkee. Mutta myöskin tuossa samassa tilanteessa hän saa kutsumuksensa. Tai voisi sanoa, että sitä syvennetään. Ja siinä tulee vuorokeskustelu, jossa Jumala kysyy, että kenet minä lähetän. Ja Jesaja vastaa, että tässä olen, lähetä minut. Tiedättekö, samanlainen keskustelu on käyty eräänä päivänä taivaassa. Jumala kyselee, kenet lähdet. Joko Jeesus vastaa. Mä tahdon mennä. Lähetä minut. Tiedättekö, ei olla pienten asioiden kanssa tekemisissä. Jotakin kallisarvoista on laskettu meidän elämäämme. Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen armonsa, hänen rakkautensa. Jotakin haluan puhua teille tänään armosta ja armon vaikutuksesta. Armo on paljon paljon enemmän kuin se, että me saamme syntimme anteeksi. Se on paljon paljon laajempi, se on paljon paljon syvempi kuin se, että minä tulen Kristukseen ja saan syntini anteeksi. Se on paljon enemmän. Ihmisen yksi kaikkein tärkein kokemus on se, että ihminen saa kokea sen, että minut hyväksytään ja minua rakastetaan, minusta välitetään. Ja kun ajattelen tätä asiaa, niin kaikkein eniten ihminen tarvitsee sitä juuri silloin, kun hän epäonnistuu, kaatuu, kompastuu. Hän tarvitsee tätä kokemusta, että on joku, joka kuitenkin välittää, kuitenkin rakastaa, hyväksyy minut. Sananlaskuissa 4.20, jakeesta 20, kuuntelepa Jumalan sanaa. Sanotaan tällä tavalla, että poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älköt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään. Ja sitten sanotaan, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiinsa. Tällainen vaikutus on Jumalan sanalla, jonka hän on armonsa kautta antanut meille. Huomaa, hän on armonsa kautta antanut meille sanansa. Ja jos mä tämän otan omaa elämääni, niin siitä sanotaan, että siitä on lääkkeeksi koko minun ruumiillinen. Eli se käsittää hengen, sielun ja ruumiin alueen, kokonaisuuden minussa. Ja sanotaan, että se on lääkkeeksi koko ruumiille. Voisi sanoa tällä tavalla, että kun Jumalan sana, jonka hän armossaan on antanut meille, ja kun se pääsee vaikuttamaan sisimmässä, niin voisi sanoa sillä tavalla, että jos vyhti on tällainen, niin se alkaa paranemaan. Se saa aikaan meissä jopa sisäistä ryhtiliikettä, niin että me kyetään seisomaan suorana, oli elämän tilanteet minkälaisia hyvänsä. En väheksy kenenkään vaikeuksia, ja mä luulen, että on itsekin saanut kokea tässä vuosien varrella monenlaisia asioita, ja uskon, että tiedän sen, että mitä on ahdistus, mitä on se, kun puristaa. Mutta Jumalan sanasta sanotaan, että se on lääke koko hänen ruumiinsa. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että armon vaikutus on paljon laajempi ja syvempi kuin pelkkä synti ja anteeksi antaminen. Ja me emme kykene milloinkaan, emme koskaan tutkimaan sitä pohjaa myöten. Emme milloinkaan. Se on jotakin niin syvää, jotakin niin laajaa, että meidän rajallisuutemme ei riitä siihen, että me kykenisimme luotaamaan Jumalan armoa ja sen syvyyttä pohjaa myöten. Nämä on ainakin minun omia kokemuksia. Jos ajatellaan tätä Jumalan armoa, niin mehän eletään, koko ihmiskunta elää yleisen armon alla. Mitä tarkoitan tälle? Voin selventää lyhyesti. Raamatussa sanotaan tällä tavalla, että hän antaa sataa niin hyville kuin huonoille. Aurinko paistaa niin hyville kuin huonoille. Niin kristityille kuin niille, jotka eivät ole Kristuksessa. Tämä on yleistä arvoa. Mutta en tahdo siitä puhua tänä päivänä niinkään. Tuun nostamaan kolme kohtaa tästä Jumalan armosta. Niin kuin sanoin, että se on paljon laajempi, se on paljon syvempi kuin me ehkä ymmärrämme. Ja tiedän sen, että en kykene tuomaan teille kuitenkaan tästä asiasta kuin aivan murusia. Mutta jotakin haluan välittää siitä, jota omassa elämässä on saanut kokea. Ensimmäinen ja lähtökohtahan on tietenkin se, että evankeliumi esittelee meille Kristuksen, eikö niin? Hänen pelastustyönsä. Me olemme tulleet siihen kohtaan elämässämme, että meille on julistettu evankeliumia. Ja sitten me teemme sen valinnan puoleen taikka toiseen. Ja me tullaan pelastavaa armoa. Armosta me olemme tulleet Kristukseen. Se on täysin ja kokonaan Jumalan lahjaa meidän elämässämme. Meillä ei ole mitään ansioita siihen. Mä tiedän sen, ja olen itse kulkenut tämän niin sanotun lain tien. Ja mä uskon, että jokainen ihminen tulee elämässään niihin vaiheisiin, että se kulkee sen tien. Että mä haluaisin jotakin tuoda Jumalalle. Se on tullut meidän alemman luonnon mukana, eli syntiin lankeemuksen mukana, että meidän, ja myöskin tämä meidän oikeusajattelu antaa meidän ymmärtää sen, että meidän täytyisi jotakin antaa ensiksi, ennen kuin voin ottaa. Ja me voimme joutua aika tiukallekin tässä tilanteessa, että kelpaanko Jumalalle, ja haluamme ikään kuin miellyttää Jumalalle. Ja meidän on äärettömän vaikeaa ottaa vastaan ansaitsematonta rakkautta ja hänen armoa. Vielä on helppo antaa se jollekin toiselle. Julistaa sitä jotakin jollekin toiselle. Ootko laittanut merkille tällaista asiaa? Eikö helppo armahtaa toista? Mutta mitä sitten, kun se tulee omalle kohdalle? Kun kompastut, epäonnistut, loukkaa toista jollain sanoilla ja lähdet tilanteesta pois ja Pyhä Henki alkaa murehtimaan. Onko vaikea uskoa siihen ansaitsemattomaan armoon? omalle kohdalle. Mutta Jumalan henki kuitenkin kerta toisensa jälkeen, ainakin omaa sisintäni, on vakuuttanut siihen, että Mertsi, se mitä sä julistat muille, mitä sä tarjoat muille, niin se on myös sinua. Ja myös sinä saat sen tänään omista, omalle kohdallesi. Nyt kun ajatellaan tätä pelastavaa armoa, niin tässä maassa on monenlaisia tilanteita. Me elämme hyvin mielenkiintoisissa, jokseenkin vaikeissakin tilanteissa. Me emme tiedä, mitä tulevaisuudessa on, mutta sen me tiedämme. Ja jos me Kristuksessa pysymme, niin meidän käy hyvin, eikö niin? Meillä on valoisa tulevaisuus Kristuksessa. Mutta kun ajatellaan tätä pelastavaa armoa, haluan joitakin välähdyksiä tuoda sinulle, että mistä sinä olet tullut osalliseksi, kun sä oot tullut Kristukseen. Joskus aikoinaan puhuttiin paljon enemmän siitä, että täytyy ihmiselle tulla synnin tunto. Nykyäänhän on niin, että hyvin vähän puhutaan synnistä, kun se saattaa vähän loukata jotakin. Se tuntuu niin pahalta. Mä muistan silloin aivan lapsena, kun sai pyhäkoulua käydä ja välillä sitten oltiin siellä salinkin puolella, niin synnin tunto oli sellainen asia, joka herätti ihmisessä sen, että mä en riitä. Mä oon syntinen. Mä tarvitsen Jeesusta. Kuuntelepa tätä Efesolaiskirjeen toista lukua jakeesta yksi muutamia jakeita eteenpäin. Siellä sanotaan tällä tavalla. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaellitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläväksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Halleluja. Hänen armo on siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen, vihollisen leiristä Jumalan leiriin. Ajatelkaa jotakin sellaista. Meille sanottiin tuossa, että me olimme kuolleessa tilassa. Jotkut tietää, kun puhutaan näistä elävistä ihmisistä, jotka ovat kuitenkin kuolleita. Miksikä niitä sanotaan? Näitä elokuvia on paljon. En tiedä, onko tämä hyvä vertaus, mutta ihminen voi olla ja ihminen on kuollut ilman Kristusta. Kuulit aivan oikein. Ihminen on kuollut ilman Kristusta, vaikkahan tässä nyt näin fyysisesti eläisi. Oletteko koskaan ajatellut sitä asiaa, että paljon vakavampi kuolema on hengellinen kuolema kuin tämä fyysinen kuolema? Ja nyt meille sanotaan, Jumalan sana rohkaisee meitä, että te, jotka olitte kuolleet, olette Kristuksessa tulleet elämään hänen armonsa kautta. Eikö tämä ole valtava asia? Ja vielä kun ajatellaan roomalaiskirjettä, jossa Paavali käy läpi tätä samaa asiaa. Jos lähdetään roomalaiskirjeen alusta liikkeelle, niin siellä ensimmäinen, toinen ja kolmanteen lukuun kun tullaan, niin siellä voi sanoa, että juutalaiset on, että no niin, nyt saavat. Saavat nimensä mukaan, kun Paavali käy läpi siellä eri ihmisryhmiä ja kansakuntia, millaisia vääristymiä siellä ihmisten keskuudessa on. Ja sitten puhuu näistä juutalaisen osuudesta ja juutalaiset siellä ikään kuin röyhistään, että no mehän me olemme sitä luvattua kansaa. Mutta sitten Paavali tulee siihen kohtaan, jossa hän lyö myöskin juutalaiset laudalta, että ilman Kristusta ette ole yhtään. ilman Kristusta yksikään juutalainen ei tule pelastumaan. Siihen tarvitaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyö. Näin minä olen sen Raamatustani ymmärtänyt. Ja siellä hän toteaa tällä tavalla siellä 3. luvun jakeessa 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja kun ajatellaan, että siinä sanotaan kaikki, niin eikös kaikki tarkoita kaikki? Kukaan ei jää ulkopuolelle. Koko ihmiskunta lankesi syntiin. Se, että kun siellä aikoinaan tapahtui syntiin lankeemus, niin se on tullut meille perintönä. Ja se kulkee perintönä vain Kristuksen armo. Hänen rakkautensa, hänen sovitustyönsä katkaisee tämän meidän kohtalon ja me tulemme elämään. Tämä on täysin Jeesuksen tekoa meidän puolestamme. Me emme koskaan, emmekä milloinkaan kykene tätä kuitenkaan. Meillä on paljon julistettu evankeliumia. Me olemme miettinyt tätä monesti, että tarviiko meille kristityille uskoville julistaa evankeliumia. Minun mielestä tarvitsee. Meitä täytyy muistuttaa asioista. Mistä me olemme oikeastaan osallisiksi tulleet. Ja myöskin sen vuoksi, että me suhtaudumme tähän Jumalan armoon monesti hyvin kevyesti. Ikään kuin se olisi meillä, että me voimme ottaa se milloin me tahdomme. Ja sitten torjua kädellämme silloin kun me tahdomme. Se me kyetään kyllä tekemään. Sen Jumala on antanut meille. Että me voimme torjua Jumalan armoa. Mutta me emme voi sitä ottaa. Tullaan myöhemmin siihen. Eli tämä pelastava armo. Tämä on ollut voimassa siitä saakka, kun koko pelastussuunnitelma annettiin ihmiskunnalle. Sieltä vanhan testamentin puolelta. Ja niin kuin sanoin, niin Kristuksessa se täydellistyy. Opetuslapsille Jeesus aikoinaan sanoi, että tulee ja seuraa minua. Näin on sun ja munkin kohdalla. On tullut se päivä, että me ollaan tultu elämässämme siihen kohtaan. Joku vaikeana päivänä, joku hyvänä päivänä. Kunnes sitä on kelvannut meitä Jumalaa. Ja me ollaan tultu siihen kohtaan, että me ollaan otettu se elämään. Ja on sanottu, että Herra Jeesus, tuu mun elämään. Pelasta mut. Anna mulle mun syntini anteeksi. Tahdon seurata sinua. Enkä mä tiedä oikeastaan mitään muuta niin suurta. Sen, että ihminen saa kohdata Jumalaa. Syntien sovituksi. Se on jotakin täysin ylivertaista. Se on jotakin sellaista, että ainakaan itse en ole pystynyt, enkä ole kyennyt ymmärtämään sitä täysin. Miksi hän tekee näin? Miksi hän antaa armonsa minulle? Hän tietää, millainen minä olen. Minkälaisia väiveitä minussa on. Ja silti hän antaa armonsa minulle. Toinen kohta, jonka haluan nostaa tässä, niin Tiituskirjeessä sanotaan, että hänen armonsa kasvattaa meitä. Toinen Tiituskirje 11 ja 12 jakee. Ja kun ajatellaan sitä, että me ollaan tultu ensiksi Kristukseen, ja nyt meille sanotaan, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Jos katsellaan Raamattua, niin siellä on monia esimerkkejä siitä, kuinka Jumalan armo on saanut kasvattaa näitä suuria Jumalan miehiä. Meistä monet on saanut kokea sitä, kuinka Jumalan armo on kasvattanut meitä. Daavidin elämä on nostanut sen tuohon esimerkiksi. Katsellaan hieman Daavidin elämää. Daavid oli yksi tällainen henkilö, jota armo sai kasvattaa. Siellä on useassa kohtaa, jos katsot psalmeja, niin tällaisia pelastuneen kiitosvirsiä, joita Daavid tuo esille. Muun muassa 34 luvussa, muistaakseni luvussa 32, siinä välissä on tapahtumia. Mutta Jumalan armo on näkyvissä niissä kasvattavana tekijänä. Ja sitten kun ajatellaan yhtä psalmia, jonka ajattelin, että luen sen tässä teille ihan kokonaisuutena. Niin mielestäni tässä se Jumalan armo ja myöskin se kasvattava puoli tulee valtavan voimakkaasti esille. Sillä sanotaan tällä tavalla psalmissa 51. Kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen sen jälkeen, kun hän oli tehnyt Batsepan kanssa tämän tilanteensa ja hän oli rikkonut Jumalaa vastaan hyvin syvästi. Ja niissä tilanteissa Naatan tulee hänen luoksensa, tuo hänelle ikään kuin tilanteen, että tällainen on tapahtuma. Ja sitten Naatan osoittaa Daavidille, että sinä olet se mies. Kuunnelkaapa Daavidin sanoja täällä. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun synteni suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksistani. Puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkevästä minun syntejäni, pyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän. Anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä pois minua kasvoisi edestä. Äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat. Päästä minut veren vioista, Jumala minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin, polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Osoita armossasi hyvyyttä Sionille, rakenna Jerusalemin muuri. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi. Kun lukee tätä psalmia, niin voi aistia ja kokea sen, että Daavidilla on kokemuksia Jumalan armosta. Myöskin tästä kasvattavasta puolesta. Huomaa siellä, kun sanotaan, että minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisi. Armo kasvatti Daavidia. Hän sanoi, että minä tahdon opettaa heille sinun tiesi. Minä tahdon osoittaa heille sitä armoa, joka kasvattaa minua. Miten on sun ja mun kohdalla? Joskus Jumala sallii meidän kompastuva. Jopa lankeavan, jotta me näkisimme meidän valintamme ja sen, että ne ei aina ole oikeita. Me tehdään vääriä valintoja. Me tehdään valintoja lihan mukaan, oma itsekyytemme mukaan. Ja joskus Jumala sallii sen, että me kompastutaan niihin ja langetaan. Mutta se, että kun ajatellaan tätä armon kasvattavaa puolta, niin hän ei jätä meitä siihen. se, mitä, mikä Jumalassa on jotakin sellaista ihmeellistä. Hän kykenee kääntämään meidän epäonnistumiset, meidän kompastumisemme. Hän kykenee kääntämään ne siunauksessa. Hänellä on kyky siihen. Ei ole ketään muuta, jolla on sellainen kyky, joka voi sinun ja minun ongelmat, meidän kompastumiset, kääntää siunaukseksi. Se odottaa vaan sitä, että kun mä käännyn siltä tieltä, teen parannusta, niin hän kykenee kääntämään ne siunaukset. Hän kykenee asettamaan ennalleen. Raamatussa on lukemattomia esimerkkejä siitä, kun hän asettaa ihmisiä ennalleen. Daavid, me luimme Daavidista äsken. Toki teoilla voi olla omat seurauksensa, niin kuin oli Daavidinkin kohdalla. On erilaisia tilanteita, ja jotkut asiat ja meidän valinnat voi viedä meidät siihen, että me joudumme maksamaan. Mutta hän ei armossaan kuitenkaan hylkää meitä. Mutta niin kuin sanoin, hän kykenee asettamaan ennalleen. Ajatellaanpa Vanhan testamentin kohtaa. Jos Aaroni jätetään sinne kansan kanssa ja Mooses menee sinne vuorelle, tulee tilanne, jossa kansa alkaa huutamaan ja vaatimaan, että täytyy saada Jumala. Ja he pystyttävät iljetyksen Jumalan kasvojen eteen. He pystyttävät kultaisen vasikan ja alkavat palvomaan tätä. Ja sitten tulee se tilanne, kun Mooses tulee alas. Ja muistetaan ne tilanteet, jotka ollaan Raamattua luettu. Se oli järkytys. Moosekselle. Ajatelkaa, mitä se oli Jumalalle. Kuitenkin, kun mennään tilanteita eteenpäin, Aaron, joka oli ikään kuin nokkamiehenä tässä tilanteessa, hänelle Mooses oli jättänyt vastuun, kun hän vuorelle meni. Niin tämä sama Aaroni vihitään Raamatun historian ensimmäiseksi ylimmäiseksi papiksi. Mitä tämä kertoo sulle? Mulle se kertoo siitä, Jumala on armollinen. Hän kykenee asettamaan ihmisen ennalle. Jumala voi tehdä rikotusta eheää. Hänellä on kyky siitä. On hänen asiansa, kenet hän asettaa ennalleen. Me emme kykene sitä määräämään. Jos ihminen Jumala edessä tekee parannusta, ja Jumala armossaan katsoo, että minä ennalleen asetan hänen tehtäväänsä. Oli se tehtävä mikä tahansa. Se on Jumala ja hänen välinen asia. Jumala tulee sen näyttämään aivan jokaisen ihmisen kohdalla. Hän odottaa meiltä vaan sitä, että me olemme rehellisiä hänelle. Mutta niin kuin sanoin, ne on Jumalan aivoituksia. Joissakin tilanteissa on niin, että emme välttämättä, meitä ei aseteta, jos ajatellaan vaikka seurakuntavirkoja tai mitä tahansa, siihen samaan tehtävään. Mutta Jumala, hänhän se määrää tämän. Kaikki on hänen käsissänsä. Mutta hän kykenee. Hän on Raamatussa antanut esimerkkejä ja on näyttöä siitä, että hänen armonsa on paljon syvempi kuin me ymmärrämme. Ja siinä on myöskin tämä kasvattava puoli. Vielä jos ajatellaan Pietarin elämää. Muistatte Pietari? Pietari oli opetuslapsista se, joka oli ikään kuin aina se päällysmies. Ensimmäisenä asioissa ja tilanteissa. Ja sitten kun Pietari tulee siihen kohtaan, että hänelle sanotaan, että tälle kalliolle rakennetaan seurakunta. Tälle kalliolle minä rakennan seurakunta. Niin Pietari saattaa ajatella siinä tällä tavalla, että no kukas muu? Minähän se tässä se on päällysmies. Minähän se oli, joka veen päällä käveli. Minä olin se, joka sivalsi ensimmäisen. Kuka muu näistä olisi semmoinen, joka pystyisi näistä? Voi olla, että Pietari ajatteli tällä tavalla. Hetkeä myöhemmin Pietari tulee elämänsä synkimpään tilanteessa. Hän kieltää Jeesus. Ja kun mennään eteenpäin, hänen kohdallansa tapahtuu tilanteet. Hän on siellä mennyt vanhaan ammattiinsa, harjoittavat sitä vanhaa ammattia, hän oli mennyt kalastamaan. Muistatte siellä, kun Jeesus kohtaa, heitä on siellä rannalla odottelemassa, ovat kalastamassa siellä. Vaikka Jeesus oli sanonut, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. olivat palanneet sinne vanhaan ammattiin. Ja noissa tilanteissa ainakin itse näen sen sillä tavalla, että Pietari oli ehkä vähän siellä taka-alalla. Siinä oli omat syynsä. Mutta Jeesus oli lähettänyt jo aikaisemmin sanaa, että viekää Pietari, hänen nimensä mainitaan erikseen. Viekää Pietarille tämä tervehdys. Hänen nimensä mainitaan erikseen. Ja sitten kun tullaan siihen kohtaan, että Pietari kohtaa Jeesuksen siinä, jossa Jeesus ennalleen asettaa Pietari. Tähän kysyy Pietari. Kysyyköhän Pietarilta, että hoidatko varmasti virkasi nyt hyvin? Ei kysy. Ei osoita, esitä vaatimuksia Pietarille, vaan kysyy yhden kysymyksen, hyvin pistävän kysymyksen. Pietari, rakastatko sinä? Ja 3 kertaa hän esittää tämän saman kysymyksen. Ja jokaisella kerralla hän sanoo Pietarille, että ruoki minun lampaani. Eikö niin? 3. kerta oli sellainen tilanne siinä, jossa Jeesus tuli ikään kuin aina vaan alemmas ja alemmas sille Pietarin tasolle. Ja silloin Pietari ymmärtää sen. Ja hän sanoo, että Herra, sinä tiedät kaikki. Pietari paljastaa oman sisimpänsä. Hän on rehellinen. Ja sanoo ikään kuin tällä tavalla, että sä tiedät sen, että mulla ei ole rakkautta. Jeesus sanoo, ruoki. Ja sitten hänelle sanotaan sanat, että olit nuori, menit minne tahdoit, mutta kun tulet vanhaksi, sinut vyöttää toinen ja vie sinut sinne, minne sinä et ole. Ja mulle tämä kertoo siitä, että Jumalan armo kasvatti Pietarin. Ja jos katsot Pietarin kirjettä, luen sieltä joitakin Raamatun kohtia myöhemmin, niin sä tulet huomaamaan se, että on erilainen ääni kellossa miehen kohdalla. Armo oli saanut kasvattaa häntä. Näin meidänkin kohdalla, kun Jumala armo pääsee meitä kasvattamaan, niin asiat muuttuu. Meidän sisimpämme muuttuu. Näkökulma toista ihmistä kohtaan muuttuu. Koko meidän olemuksemme muuttuu, kun Jumalan armo saa kasvattaa. Huomaa. Se saa kasvattaa. Monet ajattelee, kun puhutaan Jumalan armosta, että no, kattaako Jumalan armo kaiken? Kyllä se kattaa kaikki synnit. Mutta ei se lupaa anna, että me saadaan ikään kuin tehdä synnit. Paavalihan puhuu siellä, että pitäisikö meidän syntiä tehdä, että armo suureksi tulisi. Sitten sanotaan, että pois se. Ei. Ei armo anna lupaa meidän tehdä syntiä. Mutta se antaa vapauden ja puhtauden, kun mä teen parannusta. Ja mitä vielä? Se antaa voiman elää puhtaana. Nähä armon vaikutusta. 3. asiana on nostanut tähän, ihan lyhyesti käyn sitä. Armo vaikuttaa meissä. Pyhitystä. Hyvää hedelmää. Se Tiituskirjeen kohta, jonka aikaisemmin mainittiin, niin siellä sanotaan tällä tavalla. Tiituskirje 2, jakeet 11 ja 12. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja manhurskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailman ajassa. No ei meidän tätä maailma-aikaa tarvitse hirveästi katsella ympärille, kun me näemme, että missä tilanteissa me eletään. Me eletään moninaisten asioiden keskellä. Ja jos ajatellaan Timoteuskirjeen 1 Timoteuskirjeen 3. lukua. Muistaakseni se nyt on 1. Olisiko se 2. luku? Niin siellä sanotaan tällä tavalla, että viimeisinä päivinä ihmiset ovat millaisia? Rahanahneita, itsekkäitä. Siellä on pitkä luettelo, minkälaisia ihmiset on. Puhutaanko tässä Raamatun kohdassa, en tiedä, oletko laittanut merkille, puhutaanko siinä niistä, jotka eivät ole Kristuksessa? Mielestäni siinä puhutaan niistä, jotka ovat Kristuksessa, kristityistä. Toki meidän täytyy erottaa tässä se asia, että on uskonnollisuutta ja sitten on uskoa. Ei kaikki, jotka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Me eletään uskonnollisessa maassa. Ootko samaa mieltä? Sitä Timoteuskirjettä, kun mennään eteenpäin, niin tulee se pitkä, pitkä luettelo, mistä me löydetään myöskin kristittynä itsemme. Meillä on itserakkautta ja tämmöistä itsekyyttä. Väärää sellaista. Sitten sanotaan siellä, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Mulle se tarkoittaa sitä, että evankeliumi on Jumalan voima. He eivät ole välttämättä tulleet edes Kristuksesta. Tai he ovat menneet kauemmaksi. Asiat on päässyt valloittamaan sisintä. Nyt se Pietarin kirjeen kohta, jonka tuossa aikaisemmin mainittiin. Tästä kun sanoin, että tämä kolmas kohta on se, että Jumala armo pyhittää meitä. Hyvä hedelmä tulee esille. Kuuntelepa tästä toista Pietarin kirjettä, ensimmäinen luku, jakeet 2 ja 4. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmelluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Että te niiden kautta tulisitte mistä? Jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Jos ajatellaan sitä, että siinä tuotiin esille, että armo ja rauha lisääntyköön teille Kristuksen tuntemisen kautta. Eli mitä enemmän me opitaan tuntemaan Kristusta, niin armo ja rauha sanotaan, että ne lisääntyy meille. Ja armo vaikuttaa sitä, että jumalallinen luonne kasvaa meissä. Eikö tämä ole suora ajatus siihen, että meidän elämämme alkaa tuottamaan jumalallista hedelmää? Sitä hyvää hedelmää, mikä hänessä on. Ja armo vaikuttaa tätä meidän elämässämme. Sitä Kristuksen luonnetta. Onko sinun mielestäsi hengen hedelmät yhtä kuin Kristuksen luonne? Galattalaiskirjeessä on mainittu meille siellä 5. luvussa, mitä on hengen hedelmät. Ensimmäisenä mainitaan mitä? Rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Tämä on se Kristuksen luonne, se jumalallinen luonne, josta Pietari tässä puhuu. Että me tullaan osalliseksi siitä, että se kasvaa meissä. Se sisäinen ihminen, joka on armo saanut kasvattaa, niin se alkaa pyhittymään, se alkaa tahtomaan samoja asioita, mitä Jumala tahtoo. Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu Pyhän Hengen kautta, armo ja rakkaus kulkee käsi kädessä, eikö niin? Jumalan rakkaus, roomalaiskirje 5:5 sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sisimpäämme minkä kautta? Pyhän Hengen kautta. Uudistussyntymisen yhteydessä meihin laitettiin Jumalan henki. Ja sitten sanotaan, että se rakkaus on vuodatettu sen kautta. Ensimmäinen hengenhedelmä on rakkaus. Ja nämä jumalalliset luonteen ominaisuudet kasvaa meissä. Kristuksen tuntemisen kautta. joka on liitetty myöskin tähän. Pietari on liittänyt tämän armon ja rauhan siihen, että nämä lisääntyy meille. Eikö tämä aika selkeää, kun ajatellaan sitä, että mitä paremmin mä opin tuntemaan sen, että Jeesus on kaikkivaltias, niin eikö se rauhoita mun sisintäni? Eikö se syvennä sitä rauhaa, että kun mä ymmärrän sen, että hän hallitsee? Hän säätää ajat ja hetket ja paikat ja tilanteet. Ja hän on voimallinen viemään mut näistä tilanteista. Niin eikö se syvennä sitä rauhaa? Samanlainen tilanne on tämän armon kokemisen kanssa. Se kasvaa Kristuksen tuntemisen kautta. Jaksatteko te vielä? Ei kyllä näytä se. Mä lopetan ihan kohta. Sellainen asia, jonka koin, että Jumala laski tuossa illalla myöhään vielä mun sydämeen. Ja uskon, että täällä on joku tai joitakin henkilöitä, jotka erityisesti koskettaa. Kun sanoin tuossa aikaisemmin, että me suhtaudutaan tähän Jumalan armoon monesti hyvin kevyesti. Me monesti pidetään sitä itsestäänselvyytenä, ja että me voidaan ottaa se ikään kuin tuolta povitaskusta. Silloin kun musta tuntuu. Mä haluan sanoa sulle kuulijani, että se ei ole näin. Ensinnäkään armo ei ole halpaa. Meille se on lahjaa, mutta jos me ajatellaan Jumalaa ja Jeesusta, niin heille se maksoi äärettömän paljon. Se maksoi äärettömän paljon. Se maksoi sen, että Jeesus meni ristille, kuoli meidän syntiin. Siksi armo ei ole mitään halpaa. Ja siksi Jumala ei anna sitä milloinkaan, huomaa, ei milloinkaan tallattavaksi. Niin, että me voitaisiin tallata Jumalan armoa. Me voidaan luulotella sitä, mutta hän ei anna armoansa meidän tallattavaksi. Me emme elä silloin armon alla, jos me luullaan, että me voidaan elää miten tahansa. Ja ottaa ikään kuin povitaskusta silloin, kun meistä tuntuu. Hän antaa armonsa vain siihen tilanteeseen, kun minä käännyn hänen puoleensa, syntielämä kylkeen. Siihen hän antaa armo. Ei siihen, että mä luulottelen, että mä oon armoalla ja elän synnissä tietoisesti. Oletteko te samaa mieltä mukaan? Me voidaan luulotella asioita. Jumala ei anna armoonsa tallattavaksi. Se on vääristymä, minkä mä sanoin, että se on tässä maassakin myöskin hyvin yleistä, että ajatellaan tällä tavalla. Jumala anna sinut tallattavaksi. Toisekseen Jumala armahtaa, kenet hän armahtaa. Roomalaiskirjeessä 9.15 sanotaan, että minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahtaan, ketä armahtaa. Kyllä me se tiedetään, että Jumala haluaa armahtaa jokaista ihmistä. Mutta me tulemme joissakin tilanteissa niihin kohtaan, että Jumala sanoo, että riittää. Nyt on tultu sen rajan yli. Jumala antaa parannuksen tekoaikoja ihmiselle. Siellä on muun muassa Saulu hyvä esimerkki. Hän kerta toisensa jälkeen niskuroi, kunnes hän tulee elämässään siihen tilanteeseen, että Jumala sanoo, että nyt riittää. Enää et saa olla hallitsija. Ja häneltä viedään kuninkuus pois. Meidän asia ei ole sanoa sitä, että mikä on Jumalan armo, mikä on ihminen. Mutta se, että meidän on hyvä muistaa se, hänen parastaan kuitenkin. Nyt mä oon puhunut teille Jumalan armosta, joka tarjoaa ensiksi syntien sovitusta. Armosta, joka tahtoo kasvattaa sinua. Ja armosta, joka ohjaa sinut pyhityksi. Se asia, jonka koin, että Jumala tuossa illalla myöhään vielä laski mun sydämelle, niin ihminen, jolla on tällainen syvä armon kokemus, kykenee armahtamaan myös muita ihmisiä. Se oppii elämään armosta. Ja silloin se oppii armahtamaan myös muita ihmisiä. Miten sitten siinä kohtaa, kun se toinen ihminen loukkaa? Mä sanon näin, että loukkaantuminen on yksi pahimpia asioita ja aseita, jota vihollinen käyttää meidän kristittyjen kohdalla. Että me loukkaannumme toisiin. Toinen voi toimia ajattelemattomasti. Voi aivan tarkoituksellakin loukata. Mutta tämä on sellainen asia, kun me päästään elämään Jumalan armosta ja kokemaan syvemmälle sitä Jumalan armoa, niin me kyetään armahtamaan se toinen ja antamaan anteeksi. Mä luulen, että mä tiedän, että mistä mä puhun. Mä oon joitakin tämmöisiä tilanteita saanut käydä elämässäni läpi. Ja se on kasvattanut mua tuntemaan Jumalan armoa. Nyt kun me noustaan ylös, niin mä haluan sanoa sulle, noustaan vaan ylös. Mä haluan sanoa sulle, niin kuin sanoin, että mä uskon, että täällä on joitakin tai joku ihminen, jolla on anteeksi antamattomuutta toista ihmistä kohtaan. Mä haluan kehottaa sua tänään, että lähde tälle anteeksi antamisen tielle. Pyydä anteeksi ja anna anteeksi. Kätkeydy tähän Jumalan armoon. Anna Jumalan armon vaikuttaa sun sisimmässä sitä, että se rakkaus, mikä tulee Pyhän Hengen kautta, pääsee parantamaan sinua. Ja silloin sun on helpompi ja sinä kykenet antamaan toisille. Mutta se, että sun täytyy ottaa se askel. Mä tiedän kokemuksesta, että se ei välttämättä ole helppoa. Varsinkaan silloin, jos sä koet, että se loukkas mua sillä tavalla, että mä en ansainnut sitä. Jopa sillä tavalla, että siinä ei ollut mitään perää, mitä se on puhunut minusta taikka tällä tavalla. Mä tiedän, että se on vaikeaa. Mutta se on oma itseskin kannalta. Se on äärettömän tärkeää, että sä pääset elämään siitä. Se on äärettömän tärkeää. Herra, me kiitetään sua siitä, että me ollaan tänään saatu olla, Herra, ehkä pitkäkin tovi tässä sun sanassa äärellä. Mutta Herra, sä tunnet meidän sydämet. Tiedät, mitä me tarvitaan tässä hetkessä. Mä uskon sen, Herra, että me tarvitaan sun armoa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me tarvitaan, Herra, sitä. Että me kyetään säilyttämään se oikea marssijärjestys, se oikea suunta, Herra. Että me pysymme siinä raamissa, jonka sä oot meille viitoittanut. Me tarvitaan siihen sun armoasi. Herra, me tarvitsemme myöskin armoa siihen, että me voisimme kasvaa. Että sä voisit kitkeä meistä niitä asioita pois, jotka meihin on tarttunut maailmasta. Ja jotka pyrkii hallitsemaan meidän elämäämme. Me tarvitaan sun armoasi siihen, että se voisi kasvattaa meitä. Herra, me tarvitsemme myöskin armoa siihen, sun tuntemista, että meidän elämämme voisi tuoda sitä hyvää hedelmää. Että meidän elämästämme voisi näkyä se, että sinä olet saanut armosi ja rakkautesi kautta pyhittää meitä. Niin, että Herra, se vaikutusala, missä me elämme ja olemme, voisi tulla osalliseksi siitä hyvästä hedelmästä. Ja Herra, erityisesti pyydän niiden ihmisten kohdalle, jolla on anteeksi antamattomuutta, katkeruutta sydämessä. Herra, heidän kohdalle pyydän erityisesti, että suo se armosi. Anna se rakkautesi vaikuttaa niin, Herra, että me kykenemme antamaan anteeksi. Ja me kykenemme pyytämään anteeksi. Kiitos siitä, Herra, että me saamme jättää toinen toisemme ja itsemme sinun hyvän henkesi johdon alle. Me saamme uskoa sen, Herra, että sinä olet kykenevä edelleenkin, Herra, viemään alkamasi työn päätökseen saakka aivan meidän jokaisen kohdalla. Herra, kiitos siitä, että jäät olemaan meidän kanssamme, jäät vaikuttamaan meissä ja meidän kauttamme sinun hyvää tahtoasi. Amen.